Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Să ne deschidem Bibliile în această dimineață pentru ultimul mesaj din seria noastră despre stabilitatea spirituală, la Filipeni capitolul 4, versetele de la 1 la 9. Am abordat întrebarea cum ne păstrăm echilibru spiritual în fața testelor, a încercărilor, a slăbiciunii și ispitei, a persecuției, a îndoielii și a tuturor lucrurilor care ne asaltează în această viață. Aceasta este cu adevărat problema pe care o avem în față și în această dimineață. Cum putem fi puternici din punct de vedere spiritual, fermi din punct de vedere spiritual? Cum putem experimenta pacea, calmul, liniștea, încrederea, o inimă liniștită, confortul, mulțumirea în mijlocul tuturor tensiunilor experimentate de noi? În Psalmul 38, psalmistul era foarte stresat. El spune, Doamne, nu mă mustra în mânia Ta și nu mă pedepsi în urgia Ta. El simțea pedeapsa lui Dumnezeu, el căzuse victimă ispitei. Firea lui cedase în fața atacului răului, iar acum avea de-a face cu vina păcatului și cu pedeapsa combinată a lui Dumnezeu peste această vină. El spune, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și mâna Ta apasă asupra mea. A început să simtă chiar și fizic, n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea, spune el, din pricina mâniei Tale, nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu. Și apoi începe să se gândească la cât de grav este păcatul său. Spune căci, fără de legile mele, se ridică deasupra capului meu. Ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miros greu și sunt pline de coptură. În urma nebuniei mele, sunt gârbovit, peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Simțea durerea păcatului său, vinovăția păcatului său. Simțea pe lângă vinovăția sa, pe lângă neliniștea sa păcătoasă, simțea pedeapsa lui Dumnezeu pe măsură ce Dumnezeu îl rânea. De fapt a ajuns la punctul din versetul 8 în care spune, sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire, tulburarea inimii mele mă face să gem. În versetul 10 el spune, inima îmi bate cu tărie, puterea mă părăsește și lumina ochilor mei, adică bucuria nu mai este cu mine, nu mai există nicio strălucire în ochii mei. Și apoi, pentru a adăuga mai mult la aceasta, prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea și rudele mele stau departe. Nu am mângâietori, nu am sfătuitori, nu am ajutoare. Am dușmani, versetul 12. Cei ce vor să-mi ia viața își întind cursele, cei ce-mi caută nenorocirea spun răutăți și toată ziua urzesc înșelătorii. Iar eu sunt ca un surd, n-aud, sunt ca un mut care nu deschide gura. Sunt ca un om care n-aude, spune el, și în gura căruia nu este niciun răspuns. Versetul 14. Iată un om în mare suferință din toate punctele de vedere. Este în suferință din cauza propriului păcat. Este în suferință din cauza pedepsei lui Dumnezeu. Este în suferință pentru că prietenii lui nu vin să-l ajute. Este singur și abandonat. Este în suferință pentru că este atacat de dușmani care încearcă să ia viața. Este tulburat și pentru că nu are niciun argument, pentru că își cunoaște propria păcătoșenie. Tot ce poate face este să se roage. Tot ce poate face este să strige către Dumnezeu. Și astfel, în versetul 9, el spune, Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea Ta și suspinele mele nu sunt ascunse. Tu-mi cunoști inima, Doamne, Tu știi prin ce trec, Tu-mi cunoști durerea, Tu înțelegi totul. În versetul 15, el spune, Doamne, în Tine nădăjduiesc. Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeule. Cu alte cuvinte, m-am rugat Ție și știu că vei răspunde. Și apoi, în versetul 21, el spune, Nu mă părăsi, Doamne Dumnezeule, nu te depărta de mine. Acum, acesta este un om al lui Dumnezeu în mare suferință. Avea dușmani care îl urau. Avea prieteni care par să nu-i fie de prea mare folos la vreme de nevoie. Era descurajat în trup. Se afla sub mâna pedepsitoare a lui Dumnezeu. Este înmărmurit și zdrobit. Era agitație în inima lui. Era instabil, ca să nu spun mai mult. Tremura. Se învârtea ca o buruiană sub vântul puternic. Acest tip de instabilitate poate fi și este experiența fiecărui creștin. Și uneori poate deveni atât de severă încât pierdem contactul cu capacitatea de a funcționa în viață. Putem deveni atât de copleșiți de anxietate și vinovăție și de ostilitatea și persecuția care vine din partea celorlalți și de lipsa de grijă, preocupare și dragoste care vine sau nu vine din partea prietenilor încât, literalmente, ne pierdem complet echilibrul. O carte scrisă recent de un pastor cunoscut începe astfel. Vizitasem secția 7E de multe ori. Pereții săi instituționali galbeni și podelele foarte lustruite semănau cu majoritatea secțiilor de psihiatrie din spitalele de nebuni unde am mers pentru a sluji membrii congregației mele. Întotdeauna există o anumită teamă care se ascunde în umbra minții cuiva în timp ce merge pe acele coridoare sterile și tăcute. În spatele fiecărei uși se află o poveste diferită. Le-am ascultat pe toate, cu criminalii nebuni, sinucigașii, depresivii, alcoolicii, ostilii, dependenții, iar apoi, în multe ocazii, am încercat să vorbesc cu cei care uitaseră cum să răspundă. Nu m-am simțit niciodată în largul meu cu bolnavii mentali. De aceea, disconfortul meu fusese înlocuit de teamă. Aprehensiunea mea făcuse loc unor sentimente de osândă iminentă. Însăși, atmosfera era încărcată de semne premonitorii ale imprevizibilului. Eram traumatizat de umilință și rușine. Luptam împotriva unei ostilități stârătoare care aștepta să mă copleșească. De data aceasta am fost condus pe holurile tăcute ale secției 7E, nu ca pastor, ci ca pacient. De ani de zile mă străduiam să înțeleg schimbările imprevizibile de dispoziție care mă puteau purta de la vârfuri de euforie la voi adânci de disperare. Puteam să predic cu fervoare și putere, puteam să-L împărtășesc pe Hristos cu entuziasm și succes. Puteam să sfătuiesc cu perspicacitate și să socializez cu încântare, dar fără avertisment, oricare sau toate aceste emoții pozitive și încântătoare erau brusc forțate să facă loc sentimentelor de tristețe și perioadelor de slăbiciune. Mă retrăgeam și se instala o formă de paranoia. Eram brusc copleșit de sentimente de inadecvare și inferioritate. Uneori mă jucam cu gânduri de autodistrugere. Am încheiat citatul. Poate un pastor să fie anesteziat emoțional și cu totul zdrobit? Poate un psalmist să fie înmărmurit și zdrobit rău? Poți să te afli într-o asemenea dificultate în viață încât să fii zdrobit, să-ți pierzi echilibru spiritual, să-ți pierzi chipzuința? E bine, se pare că răspunsul este da. Psalmistul a fost acolo, acest pastor a fost acolo. Și cu toții ne pierdem uneori echilibru spiritual. Cu toții ne găsim uneori slăbiți și incapabili să stăm în picioare. Unde mergem? E bine să ne întoarcem la singurul care este eliberarea noastră, singurul care este salvarea noastră, singurul care ne cunoaște inimile, singurul care ne înțelege dorințele, adică la Dumnezeu. Trebuie să facem asta. Și tocmai aici vrea Pavel să ne îndrepte în textul nostru. Și este foarte important pentru noi să ne găsim forța spirituală și stabilitatea spirituală, pentru că, vedeți voi, instabilitatea spirituală nu este intolerabilă doar în propria viață, unde din motive evidente ne răpește bucuria, ci este intolerabilă și în propria viață din cauza modului în care îi afectează pe alții. Vedeți, un credincios instabil din punct de vedere spiritual, îndobitocit și zdrobit rău, este o contradicție în termen pentru o lume de necredincioși care privesc și care nu pot înțelege cum poți mărturisi un Dumnezeu atot suficient, dar apoi trăiești ca și cum Dumnezeul tău nu ar fi suficient. Aceasta este o chestiune foarte importantă de luat în considerare. Vedeți? Am fi cu toții de acord că oamenii din cultura noastră sunt mult mai interesați de pragmatism decât de orice altceva. Sunt mult mai interesați de rezultate decât de adevăr. Elementul convingător al creștinismului nu este logic, ci funcționează. Nu este rezonabil să crezi în Dumnezeu, ci Dumnezeu îți schimbă cu adevărat viața și îți dă putere pentru slăbiciunea ta. Martin Lloyd-Jones a scris: acum noi credem că Dumnezeu își extinde împărăția parțial prin oamenii săi și știm că El a făcut de multe ori unele dintre cele mai notabile lucruri din istoria bisericii prin simpla viață creștină a unor oameni destul de obișnuiți. Prin urmare, nimic nu este mai important decât să fim eliberați de o stare care le dă impresia celor care ne privesc că a fi creștin înseamnă a fi nefericit, a fi trist, a fi morbid și creștinul este cel care disprețuiește plăcerile și trăiește o viață chinuitoare. Am încheiat citatul. Pentru binele nostru și al lumii care ne privește și care evaluează validitatea mesajului nostru, în funcție de modul în care acesta funcționează în viețile noastre, trebuie să fim puternici din punct de vedere spiritual. Suntem chemați să fim puternici, suntem chemați să fim stabili, suntem chemați să fim neclintiți, suntem chemați să fim tari, suntem chemați să fim soldați care, după ce au făcut totul, stau în picioare pentru ca noi să fim binecuvântați, pentru ca noi să cunoaștem bucuria și pentru ca lumea să vadă puterea Dumnezeului nostru în viețile noastre. Și vine întrebarea, cum putem fi așa? Cum putem rămâne puternici? Pavel abordează această problemă în textul nostru. Să ne întoarcem la textul nostru, Filipeni capitolul 4. El dorește ca filipenii să fie puternici, să fie stabili, să fie creștini fără anxietate, ca toată viața lor să fie păzită de pacea lui Dumnezeu, să experimenteze calmul și confortul și liniștea, și pacea și mulțumirea, să dea dovadă de satisfacție. El dorește ca ei să fie capabili să se descurce cu mijloacele modeste sau să trăiască în prosperitate. El dorește ca în orice împrejurare ei să știe cum să fie sătui sau să le fie foame. El dorește ca ei să știe cum să experimenteze abundența sau să sufere nevoia. Și în toate acestea, în orice stare s-ar afla ei, să fie ce? Mulțumit. Aceasta este inima mărturiei lor. Să fie dovada via faptului că pot totul în Hristos care mă întărește. Noi trebuie să fim manifestarea via puterii lui Hristos. Descriind bisericii din Filip, el descrie stabilitatea spirituală. În circumstanțele în care a scris, el ne oferă o ilustrare via acesteia. În momentul în care scrie, el este prizonier la Roma, prizonier într-o casă privată înlănțuit de un soldat roman. Uitați-vă la versetul 1, fraza noastră cheie, rămâne tare în Domnul. Acesta este îndemnul. Fiți puternici spiritual, stabil spiritual. Întrebarea este cum? Cum să facem asta? Acum, am acoperit deja versetele de la 1 la 8. Ne-a mai rămas doar versetul 9, dar dați-mi voie doar să recapitulez rapid. Există o serie de caracteristici, o serie de elemente, o serie de cerințe în stabilitatea spirituală. În primul rând, stabilitatea spirituală necesită cultivarea păcii în părtășie. Am văzut asta în versetele 2 și 3, pace. În al doilea rând, am văzut că stabilitatea spirituală implică menținerea unui spirit de bucurie. Versetul 4, bucurându-ne în Domnul întotdeauna. Apoi, în versetul 5, am observat că stabilitatea spirituală necesită învățarea de a accepta mai puțin decât se cuvine. Am vorbit despre smerenie acolo. Și apoi am observat în versetele 5 și 6 că stabilitatea spirituală necesită să ne odihnim pe baza unei credințe încrezătoare în Domnul. Domnul este aproape, așa că nu suntem neliniștiți. Și apoi, în al cincilea rând, am observat că stabilitatea spirituală necesită să reacționăm la probleme cu rugăciune recunoscătoare. În loc să ne îngrijorăm, ne rugăm cu mulțumire și astfel experimentăm pacea lui Dumnezeu, care ne păzește inima și mintea. Acum, le-am rezumat la 5 virtuți de bază. Am spus că pentru a se bucura de stabilitate spirituală, credinciosul trebuie să fie caracterizat de pace, bucurie, smerenie, credință și recunoștință. Pace, bucurie, smerenie, credință și recunoștință. Observați acest lucru. Acestea sunt atitudini spirituale, nu-i așa? Atitudini evlavioase. Atitudini evlavioase. Acum, cine produce noi atitudini evlavioase? Duhul Sfânt. Roada Duhului. Deci atunci când trăiești o viață controlată de Duhul, Duhul lui Dumnezeu distribuie pacea, bucuria, umilința, credința și recunoștința de care ai nevoie pentru a menține atitudini evlavioase. Soluția, vedeți voi, la anxietate, soluția la necazuri și probleme și vină, soluția la ostilitate și singurătate, toate aceste lucruri care sunt caracteristice vieții, soluția este atitudinea corectă. Iar atitudinea corectă de pace, bucurie, umilință, credință și recunoștință este produsă de Duhul lui Dumnezeu, roada Duhului, într-un credincios care este umplut, controlat de Duhul Sfânt. În regulă. Apoi, data trecută am ajuns la punctul culminant și am remarcat al șaselea element necesar în stabilitatea spirituală, concentrarea asupra virtuților dumnezeiești sau gândirea asupra virtuților dumnezeiești. Versetul 8 ne spune că tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, din moment ce există excelență și din moment ce există lucruri demne de laudă, trebuie să ne lăsăm mintea să stăruie asupra acestor lucruri. Și am introdus a doua caracteristică a unui om stabil spiritual, nu doar atitudinile dumnezeiești, ci și gândurile dumnezeiești. Modelele de gândire, modelele de gândire. Modul în care gândești este vital. Și data trecută am vorbit în detaliu despre o minte disciplinată. Poți ține la distanță toată frica, grija, anxietatea și depresia, în funcție de modul în care gândești. Dacă te gândești la tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, îți vei izola mintea de acele lucruri care te asaltează. Și astfel am vorbit despre minte și despre cum trebuie să funcționeze mintea și asupra ceea ce trebuie să se concentreze mintea. Și acum ajungem la ultimul element, versetul 9. Ultimul punct pe care vreau să-l prezint, ultima caracteristică din această listă de elemente necesare pentru stabilitatea spirituală este ascultarea de standardul lui Dumnezeu. Acum ascultați ce vă spun. Pentru a fi stabil spiritual, trebuie să aveți atitudini evlavioase, gânduri evlavioase, iar sursa tuturor acestor gânduri în versetul 8 este cuvântul lui Dumnezeu. Am remarcat asta data trecută. Și apoi trebuie să aveți fapte evlavioase, comportamente evlavioase. Arătați-mi o viață în care există atitudini evlavioase generate de Duhul lui Dumnezeu, gânduri evlavioase generate de cuvântul lui Dumnezeu și comportamente evlavioase și vă voi arăta o persoană stabilă din punct de vedere spiritual. Acesta este Pavel. Acesta este Pavel. Nu puteți separa gândirea de acțiune. Un scriitor spune, toate nenumăratele preocupări care împovărau mintea creștinilor din Filip ar putea fi ținute la distanță dacă aceștia ar face continuu, s-ar gândi, ar estima corect și ar umple mintea cu tot ceea ce este bun și adevărat. Și spune el, s-ar ridica și ar pune în practică cerințele Evangheliei creștine. Și acesta este tocmai punctul nostru final. Gândurile nu pot fi niciodată separate de acțiune. Ați înțeles? Gândurile nu pot fi niciodată abstracte, separate de acțiune. Și acesta este punctul asupra căruia vrem să vă concentrați astăzi. Uitați-vă la versetul 9. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Acum opriți-vă chiar aici. Aici face apel la practică. Termenul faceți în greacă este praso. Verbul ar fi în engleză praso, nu este la fel ca a face. Verbul poieo, care este un verb comun, este un verb care înseamnă repetiție, acțiune, care este continuă. Vorbim, de exemplu, despre un avocat care are o practică. Înseamnă că este un mod constant de viață. Un medic are o practică, diferit de a practica ceva. Spunem că cineva practică vioara sau tenisul sau orice altceva. Asta înseamnă să folosești cuvântul în sensul de a lucra la ceva pentru a-l învăța. Când îl folosim pentru un avocat și un doctor, sperăm că înseamnă mai mult decât atât. Cred că uneori se antrenează pe noi în acest sens. Dar când spunem că medicul are o practică, vrem să spunem că este practica lui să facă asta. Este rutina lui normală de a trăi ca un medic. Și aceasta este intenția cuvântului praso. Pavel spune că aceasta ar trebui să fie practica voastră. Acesta ar trebui să fie tiparul vostru de viață, aceste lucruri. Și acum vedeți, el vorbește despre cum vă comportați. Atitudini evlavioase, pace, bucurie, umilință, credință și recunoștință. Gânduri evlavioase, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit. Și apoi practici evlavioase, fapte evlavioase. Vedeți, stabilitatea spirituală se reduce în cele din urmă la problema de a trăi o viață disciplinată în ascultare de standardul lui Dumnezeu. Mi-aș dori să pot transmite acest mesaj acestei culturi bisericești contemporane. Motivul pentru care oamenii au atât de multe probleme, care literalmente îi copleșesc și îi învârt spre toate cărțile și consilierii și psihologii și psihiatrii și metodologiile care merg și toate formulele și așa mai departe, motivul pentru care fac asta este pentru că nu au evaluat corect faptul că incapacitatea de a-ți menține poziția și de a trăi o viață creștină echilibrată, stabilă, este direct legată de absența atitudinilor dumnezeiești, a gândurilor dumnezeiești și a practicilor dumnezeiești. Și cum oare te va repara cineva? Pentru că tu ești singurul care poate repara acele domenii prin puterea lui Dumnezeu. Tu ești cel care trebuie să umbli în Duhul, ca El să producă în tine pace, bucurie, smerenie, credință și recunoștință. Tu ești cel care trebuie să mergi în cuvântul lui Dumnezeu și să găsești acolo gânduri vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, vrednice de primit. Trebuie să faci asta și tu ești cel care trebuie să-ți disciplinezi viața pentru a face ceea ce este drept. Arată-mi o persoană plină de Duhul și, prin urmare, care are atitudini evlavioase. Arată-mi o persoană în care cuvântul locuiește din belșug și, prin urmare, are gânduri evlavioase. Arată-mi o persoană care trăiește o viață creștină ascultătoare și îți voi arăta o persoană stabilă din punct de vedere spiritual. Deci, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să diagnosticăm problema de la rădăcină, ca fiind una spirituală. Acum îmi dau seama că pot exista uneori complicații fizice în viața noastră, care ne slăbesc și ne încurcă gândirea și lucruri de genul acesta, dar acestea sunt totuși probleme spirituale. Ele trebuie tratate într-un mod spiritual. Dați-mi voie să ilustrez. Conduceam spre biserică în această dimineață, puțin înainte de ora 8, și am observat un tip care venea din sens opus pe autostrada 5 și mergea foarte repede. Și chiar în spatele lui era o mașină de poliție alb-negru cu girofarul aprins și aparent tipul ăsta era pe banda din stânga și călcase accelerația la maxim. Aparent, fie nu știa că polițistul era în spatele lui, fie a crezut că îl va depăși sau va încerca și a trecut zburând pe lângă noi. Acum, desigur, predicatorii nu văd lumea decât ca pe o serie de ilustrații de predici care trec pe lângă ei, așa că nu a fost un salt mare de la acest mic eveniment la ceva legat de mesajul din această dimineață. Dacă un polițist vede o infracțiune pe cale să fie comisă sau vede pe cineva încălcând legea, îl arestează. Asta ar trebui să facă polițiștii. Ar trebui să aresteze oamenii care încalcă legea. Asta este treaba lor. Ei nu îi judecă și nu îi condamnă. Instanțele fac asta. Ei doar merg să-i găsească și îi prind și îi arestează. Și într-un sens, acest lucru este similar exact cu principiul pe care vreau să-l vedeți aici. Când aveți atitudini evlavioase produse de Duhul Sfânt și gânduri evlavioase produse de cuvânt, Împreună ele acționează ca polițistul care vă arestează firea înainte ca aceasta să poată comite o infracțiune. Vedeți voi, firea se mișcă astfel pentru a nu se supune standardului lui Dumnezeu. Și pe măsură ce se mișcă în acest fel, pentru că la urma urmei este fire, pe măsură ce se mișcă în acest fel, polițistul o arestează, împiedicând-o să comită o infracțiune împotriva legii lui Dumnezeu. Și preiubiților, dacă atitudinile voastre nu sunt evlavioase, generate de umplerea Duhului, și gândurile voastre nu sunt biblice, generate de cuvântul lui Dumnezeu, polițistul nu este la datorie. Și dacă polițistul nu este la datorie, el nu poate aresta pe nimeni. Ați văzut vreodată ceva și v-ați întrebat, ar trebui să fie un polițist aici, chiar acum, care să se ocupe de asta? Ei bine, exact așa este în experiența voastră spirituală. Dacă nu există un polițist care să vă aresteze firea, firea voastră va încălca standardele lui Dumnezeu. Firea voastră va încălca legea lui Dumnezeu. Totul începe cu atitudini corecte produse de Duhul lui Dumnezeu, gânduri corecte produse de Cuvântul lui Dumnezeu, care sunt poliția firii și conduc la practici corecte. De aceea, practicile nu apar până la versetul 9. Trebuie să încep cu atitudinile și modelele de gândire. Vedeți, despre asta vorbea Pavel în 2 Corinteni 10, când spunea că armele războiului nostru, știți, nu sunt firești. Dacă încerci să folosești arme trupești împotriva firii, nu te va ajuta. Armele războiului nostru sunt spirituale. Atitudinile spirituale și adevărul spiritual, gândurile spirituale, vor aduce totul în supunerea ascultării de Hristos. 2 Corinteni 10:5. Este un mare adevăr. Ia totul prizonier și îl aduce la ascultarea lui Hristos. Este un gând grozav. Vrei ca atitudinile și gândurile Dumnezeu să-ți ia firea prizonieră, nu-i așa? Și să o aducă captivă la ascultarea de Hristos. Și asta este ceea ce spune Pavel aici. Păcatul în comportamentul tău va produce instabilitate spirituală. Păcatul în practica ta va produce anxietate spirituală. Cu toate acestea, puritatea în comportament va produce pace și stabilitate. Isaia 32:17 o spune astfel. Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Pe vecie. Arătați-mi o persoană care trăiește o viață pură, evlavioasă și vă voi arăta o persoană care experimentează ce? Pace. Și apoi se spune în Isaia 32:17. Roada neprihănirii va fi, implicit, odihna și liniștea pe vecie. Acum acest lucru este adevărat nu numai în împărăția milenară care va veni, unde neprihănirea lui Hristos care domnește în lume, va aduce pace, dar este adevărat și în viața voastră. Este un truism. Neprihănirea produce pace. Neprihănirea produce liniște și încredere. Și poporul meu, spune Isaia, va locui în locuința păcii. Neprihănirea produce pace. La cruce s-au întâlnit neprihănirea și pacea. Înțelepciunea de sus este pașnică, adevărata înțelepciune. Înțelepciunea neprihănită a lui Dumnezeu produce pace, Iacov 3:18 spune, și roada neprihănirii este semnată în pace pentru cei ce fac pace. La cruce neprihănirea și pacea s-au sărutat reciproc. Acolo unde există practică neprihănită, există mulțumire, confort, calm, liniște, pace, siguranță, stabilitate. Așadar, filipenii trebuiau să pună continuu în practică, să se conformeze cu loialitate, să îmbrățișeze fără compromisuri și să permită comportamentului lor să fie controlat în mod obișnuit de legea lui Dumnezeu. Și, prin urmare, virtutea învinge viciul. Vă amintiți Roman 12:21? Biruiți răul cu ce? Cu bine. Cu bine. Așadar, cuvintele lui Pavel sunt foarte directe. Trebuie să practici aceste lucruri ca un mod de viață. Aceste lucruri trebuie să fie obiceiul tău. Acest lucru necesită disciplină. Aș vrea să avem timp să intrăm în toată chestiunea despre cum să trăiești o viață disciplinată. Dar disciplina vieții tale este cea care creează obiceiurile. Dacă ar fi să descriu într-un fel creșterea spirituală din experiența mea personală, aș vedea creșterea spirituală ca pe dezvoltarea unor obiceiuri dumnezeiești. Cu alte cuvinte, pe măsură ce crești, creștin fiind, încep să observ că obiceiurile din viața ta sunt corecte. Reducerea obiceiurilor rele, apariția celor bune. Și aceasta este o chestiune de autodisciplină prin puterea lui Dumnezeu. Pe măsură ce îți disciplinezi viața și începi să cultivi obiceiuri bune, îți aduci viața sub control. Acum să ne uităm în mod specific la verset și să vedem la ce se referă Pavel. Trebuie să practicați, spune el, trebuie să faceți obiceiuri din aceste lucruri. Care lucruri? Versetul 9. Ce ați învățat? Ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine? Vai, aceasta este o afirmație minunată. Ce ați învățat? Ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine? Acum, unde s-a dus un creștin din Filip pentru a obține informații despre cum ar fi trebuit să trăiască? Vei spune, păi, s-a dus la Scriptură. Da, dar tot ce avea era ce? Vechiul Testament. Cărțile Noului Testament nu erau încă reunite într-un canon așa cum știm noi, sau un canon în sensul cu un singur N, adică o regulă, sau un standard, corpul Noului Testament, așa cum este numit, sau corpul de adevăr. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru o lungă perioadă de timp. Toate cărțile Noului Testament, cu siguranță, nu au fost scrise în acest moment. Este posibil ca ei să fie avut acces doar la o cantitate minimă de revelație scrisă în Noul Testament. Era în viitor. Deci dacă doreau să cunoască standardele lui Dumnezeu pentru viață, unde se duceau? La cine trebuiau să se întoarcă? La apostoli. Vă amintiți că în cartea Faptele Apostolilor se spune că Petru a predicat în ziua cinzecimii? 3.000 de oameni au crezut și au fost botezați și se spune că au continuat în fiecare zi în învățătura apostolilor. De ce? Pentru că aceasta a fost sursa adevărului lor până când toate cărțile au fost adunate. Așadar, înainte de alcătuirea Noului Testament și de acceptarea sa deplină ca scriptură cu autoritate, standardul credinței creștine și standardul comportamentului creștin erau întruchipate în învățătura și exemplul apostolilor. Ei erau persoanele care aveau autoritatea lui Hristos și care puneau în practică standardele lui Hristos. De aceea spune Pavel, călcați pe urmele mele. De ce? Întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Așadar, ce spune acum? Vreți să știți cum să trăiți? Nu le puteți spune să se întoarcă la Noul Testament, nu era încă adunată la oraltă. El spune ce ați învățat, ce ați primit, ce auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Practicați în acest fel. Este important să rețineți, preiubiților, că apostolii au trăit cu adevărat printre oameni. Au mâncat cu ei, au dormit cu ei, au trăit cu ei, pentru că era absolut esențial ca viața lor să le fie expusă în totalitate, de la început până la sfârșit, pentru ca ei să învețe cum să trăiască. Acum să ne uităm la acești patru termeni, învățat, primit, auzit și văzut. Fiecare dintre ei evidențiază un aspect foarte important. Primul cuvânt este cuvântul învățat. Acesta provine din rădăcina verbului grecesc pentru cuvântul discipol și are legătură cu ideea de a învăța, a instrui, a disciplina. Cuvântul matetes este un învățăcel, cineva care primește instruire. Așadar, Pavel se referă aici la instruirea personală a acestora, uneori predicându-le filipenilor, uneori învățându-i într-o clasă formală, uneori conversând cu ei într-un dialog, uneori disciplinându-i individual. În Fapte 20 se spune că atunci când slujea, mergea din casă în casă. Uneori era doar o discuție cu o familie în jurul mesei, dar el spune, știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înainte în rodului și în case. Așa cum a spus în Fapte 20:20. Puneți în practică aceste lucruri pe care v-am învățat. Aceasta era instruire, expunându-le adevărurile Vechiului Testament, expunându-le semnificația revelației Noului Testament pe care o primise de la Dumnezeu, explicându-le cum să o aplice în viața lor, expunerea învățăturii sale personale pentru ei. Acum, acest lucru era obișnuit. Apropo, scriindu-lui Timotei, Pavel chiar spune în 2 Timotei 3:10, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine. Ai urmărit totul în viața mea. Acesta este singurul loc în care Timotei putea merge să învețe. Deci în timp ce Timotei călătorea cu Pavel, el și-a modelat viața exact după Pavel. Deoarece nu avea încă un Nou Testament, el și-a modelat viața exact după Pavel. Și aceasta este funcția cheie a apostolilor, nu numai să dezvăluie adevărul, ci să-l trăiască, astfel încât biserica timpurie să aibă un model de urmat. Și Pavel în mai multe ocazii spune, trebuie să urmați pilda mea, să călcați pe urmele mele. Întoarcem înapoi în capitolul 3 din Filipeni, versetul 17, el spune acolo, urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Urmați exemplul meu și exemplul oamenilor care îmi urmează exemplul. Așa era în acele zile. Trebuia să urmeze un model uman. Așadar, primul lucru se referă la faptul că trebuie să practicați în viața voastră lucrurile pe care vi le-am predat, lucrurile pe care le-ați învățat de la mine. Apoi, în al doilea rând, el spune, lucrurile pe care le-ați primit. Acum, unii ar putea spune, ei bine, asta nu înseamnă nimic diferit aici, el folosește doar un alt termen, este un sinonim. Ei bine, s-ar putea. Pe de altă parte, cuvântul primit are unele utilizări interesante în Noul Testament. Și majoritatea comentatorilor ar fi de acord că cuvântul primit poate fi folosit ca un termen tehnic pentru revelația de la Dumnezeu care a venit direct. Și aș vrea să-l folosim în acest fel în timp ce ne uităm la acest verset. Cred că Pavel are în vedere aici cuvântul primit, nu ceea ce i-a învățat el explicând și expunând Scriptura, ci ceea ce Dumnezeu i-a dat și el le-a dat, adică Scriptura pe care au primit-o. Doar pentru a vă arăta cum este folosit acest termen primit și, de asemenea, un termen însoțitor, doar câteva ilustrații. 1 Corinteni 11:1 și 2. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Același concept. Apoi subliniază următorul lucru. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Acum, aici el vorbește despre ceva diferit. El spune, nu numai că mă urmați exemplul, nu numai că ascultați ceea ce spun, dar țineți la învățătură la fel cum v-am transmis-o. V-am transmis ceva și voi ați primit și cred că acolo are în vedere mult mai mult însăși revelația lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 15, el continuă cu o altă declarație foarte semnătoare. El vorbește despre Evanghelie în versetul 1. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o. Apoi spune în versetul 3, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu. Și apoi trece la faptul că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat, că a înviat a treia zi după Scripturi, că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12 și așa mai departe. Acum, cred că folosește un termen mai tehnic aici. El spune, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, foarte general. Tot ceea ce v-am învățat, ceea ce ar include Scriptura. Dar acum spune și vreau în special să practicați ceea ce ați primit. Am primit de la Domnul ceva ce v-am dat vouă și voi ați primit. Vorbește despre comoara Scripturii. Și înțeleg că putem folosi acest lucru în sens tehnic. Scriptura primită. În Galateni 1:9 el spune, cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă propovedește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Aici el pare să-și îndrepte gândul mai mult spre revelația de la Dumnezeu în realitate. Din nou, 1 Tesaloniceni capitolul 4, încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Isus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Și din nou vorbește despre revelația de la Dumnezeu către el, de la el către ei, care a devenit comoara pe care ei trebuiau să o păzească. Așa cum i-a spus lui Timotei, în 1 Timotei 6, 19 și 20, păzește comoara ce ți s-a încredințat. Așadar, Pavel spune, uite, vreau să puneți în practică în viața voastră ceea ce v-am învățat. Vreau să puneți în practică în viața voastră ceea ce v-am transmis din însuși cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul și comentariile mele despre el, învățătura mea din el. Este practic ceea ce Pavel are în minte atunci când îi spune lui Timotei în 2 Timotei 2:2. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Voi le-ați primit și voi le dați mai departe. Voi le-ați primit de la mine, ei le vor primi de la voi și le vor transmite generații următoare. Așadar, el transmite ștafeta, ca să spun așa, a tradiției revelate pentru a fi transmisă din nou. Deci ceea ce ați fost învățați în general și ceea ce ați fost învățați în ce privește revelațiile specifice. Acum observați că al treilea termen pe care îl folosește aici este termenul auzit. Și ce ați auzit? Unii ar sugera că înseamnă pur și simplu același lucru ca învățat și primit. Ați învățat, ați primit, ați auzit, este același lucru. Cred că ar fi mai bine dacă am înțelege cu adevărat grija cu care Duhul lui Dumnezeu alege cuvintele. Să presupunem că cuvântul auzit aici duce acum discuția la o altă dimensiune. A acoperit deja ceea ce le-a spus în învățat, a acoperit deja ceea ce le-a spus Dumnezeu în primit și acum cred că face aluzie la ceea ce au auzit din alte surse decât el sau Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ceea ce ați auzit despre mine și este adevărat despre mine. Pentru că se răspândise peste tot vorba despre acest om, Pavel. Reputația lui era impecabilă. Cu siguranță auziseră multe de la alții despre lucrarea lui, despre caracterul lui, despre stilul lui de viață, despre predicarea lui. Așa că el nu se teme că ceva a fost expus care nu este corect. Astfel că spune pur și simplu ce ați învățat, adică ceea ce v-am dat eu personal, ce ați primit, adică ceea ce Dumnezeu v-a transmis prin mine, prin revelația sa, și ce ați auzit despre mine din multe surse, practicați, faceți aceste lucruri. Și apoi, în al patrulea rând, el spune și ce ați văzut în mine. Acum ajungem la experiența de primă mână. Nu ceea ce ați auzit de la mine la a doua mână, nu ceea ce v-am dat de la Dumnezeu la a treia mână, nu ceea ce ați auzit de la oameni din jur la a patra sau a cincea mână, sau orice altceva, ci ceea ce ați văzut la prima mână. Mi-ați văzut viața, m-ați observat. Eu am fost cu voi, voi ați fost cu mine. Practicați aceste lucruri. Oameni buni, ce chemare desăvârșită și perfectă la datoria creștină. Tot ceea ce ați fost învățați, tot ceea ce a fost revelat de Dumnezeu, tot ceea ce ați auzit, că este adevărat despre stilul meu de viață și tot ceea ce ați observat la mine, faceți asta ca un mod de viață. Nu este jenat să spună asta pentru că își cunoaște chemarea. Prea iubiților, apostolii au fost chemați nu doar să umble cu Hristos, ci au fost chemați să fie modele vii ale creștinismului Noului Testament în fața bisericii primare. Aceasta a fost chemarea lor. El a modelat standardul. Avea pace, bucurie, smerenie, credință, recunoștință. Se gândea la tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit. A umblat conform adevărului revelat și spune, trebuie să trăiți așa. Urmați-mă, eu sunt modelul vostru. Când a venit Noul Testament, evident, a fost scris, și acum modelul este Noul Testament, dar mă grăbesc să adaug. Asta nu înseamnă că cei care predică învață și reprezintă Noul Testament, au voie să trăiască așa cum le place. Cred că unii oameni cred asta. Doar pentru că nu suntem apostoli, nu înseamnă că nu trebuie să fim imitați atunci când îl urmăm pe Hristos. Iisus a spus, vă amintiți la sfârșitul predicii de pe munte, vorbind despre omul care și-a construit casa pe stâncă și omul care și-a construit casa pe nisip. El a spus că omul care și-a zidit casa pe stâncă este ca omul care aude cuvântul și acționează pe baza lui, iar omul care și-a construit casa pe nisip este ca omul care aude cuvântul și nu acționează pe baza lui. Pavel spune să practicați ceea ce ați învățat. Vă amintiți ce a spus Iacov în 1:22? Nu fiți doar ascultători ai cuvântului, ci și, ce? Împlinitori. Este exact același concept. Este exact același model. Practic aceste lucruri care sunt adevărate în viața mea. Practică stilul de viață pe care îl trăiesc. De ce? Pentru că trăiesc conform cuvântului revelat și voinței lui Dumnezeu. Asta spune Pavel. Și trebuie să putem spune și noi asta. Urmați-mi viața pentru că urmez revelația lui Dumnezeu. Urmați-mi modelele, urmez revelația lui Dumnezeu. Și care este promisiunea legată de asta? La sfârșitul versetului 9, care este? Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Acum Dumnezeu este Dumnezeul multor lucruri. El este Dumnezeul iubirii, El este Dumnezeul harului, El este Dumnezeul milei, El este Dumnezeul compasiunii, El este Dumnezeul oricărei mângâieri, El este Dumnezeul dreptății, El este Dumnezeul puterii, El este Dumnezeul luminii, El este Dumnezeul vieții, El este Dumnezeul multor lucruri. De ce spune Dumnezeul păcii? Pentru că despre ce vorbește aici? Vorbește despre forță spirituală, stabilitate, fermitate, liniște, mulțumire în mijlocul dificultăților. Vorbește despre a fi adecvat pentru viață. Vorbește despre a fi suficient pentru toate dificultățile. Vorbește despre a fi capabil să fac toate lucrurile prin Cel care mă întărește. Vorbește despre a fi mulțumit în orice și în toate. Și de aceea îl numește Dumnezeul păcii. De aceea în versetul 7 a menționat pacea lui Dumnezeu. Acum urmăriți asta. Dacă aveți atitudini evlavioase, gânduri evlavioase și fapte evlavioase, veți fi păziți de pacea lui Dumnezeu și de Dumnezeul păcii. Ce afirmație extraordinară! Aici se află mângâierea, liniștea, calmul, liniștea, încrederea voastră. A fost atât de real pentru el, atât de real pentru el, încât a început, cred eu, să se gândească la Dumnezeu foarte des ca la Dumnezeul păcii. Înseamnă Dumnezeul a cărui caracter este pace și Dumnezeul care este dătătorul păcii, sursa, originea ei. El a început să se gândească la Dumnezeu în acest fel. De ce? Pentru că era tot timpul în necazuri nesfârșite. Citiți 2 Corinteni 11, 23-33. Mereu în dificultate, mereu în circunstanțe dificile, mereu confruntat cu ispite, ostilitate, persecuție, teste, încercări și așa mai departe. Iar el l-a găsit pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul păcii. De ce? Duhul îi dăduse atitudini dumnezeiești, cuvântul îi dăduse gânduri dumnezeiești, iar el își dirijase viața prin aceste mijloace către practici dumnezeiești. Și astfel a cunoscut pacea lui Dumnezeu. A devenit una dintre preferințele sale și foarte des în scrisorile sale se referă la Dumnezeu în acest fel. Roman 15:33, el spune, Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toți. 20 de versete mai târziu, Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satan sub picioarele voastre. La sfârșitul celei de-a doua scrisori către Corinteni, versetul 11 din capitolul 13, Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. La sfârșitul primei sale epistole către Tesaloniceni, capitolul 5 cu versetul 23, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. La sfârșitul celei de-a doua epistole către Tesaloniceni, capitolul 3 cu versetul 16, însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pace în orice fel. A devenit una dintre preferințele sale, Dumnezeul păcii. Cum îl poți cunoaște pe Dumnezeul păcii și pacea lui Dumnezeu? Cum poți fi liniștit? Cum poți fi liniștit în mijlocul tuturor lucrurilor, ispite, asalturi, îndoieli, temeri, necazuri? Trăind după modelul lui Dumnezeu, gândind după modelul lui Dumnezeu și simțind după modelul lui Dumnezeu. Atitudini corecte, gânduri corecte, acțiuni corecte. Trebuie să-ți supraveghezi viața, iar acțiunea ta în cele din urmă îți va controla stabilitatea. Asta înseamnă că trebuie să fii disciplinat. Martin Lloyd-Jones, scriind în cartea sa Depresia spirituală, prezintă următoarea mărturie. El a spus, vă provoc să citiți viața oricărui sfânt care a împodobit vreodată viața bisericii fără să vedeți imediat că cea mai mare caracteristică în viața celui sfânt a fost disciplina și ordinea. Invariabil, aceasta este caracteristica universală a tuturor bărbaților și femeilor remarcabile ale lui Dumnezeu. Citiți despre Henry Martin, David Brainerd, Jonathan Edwards, frații Wesley și Whitfield. Citiți jurnalele lor. Nu contează din ce ramură a bisericii fac parte, toți și-au disciplinat viața și-au insistat asupra necesității acestui lucru și evident este ceva care este complet scriptural și absolut esențial. Am încheiat citatul. Trebuie să fim disciplinați pentru a adăuga la credința noastră fapta, comportament curat, modele de viață, practici de neprihănire. Și acest lucru ne face capabil să fim mulțumiți în orice circunstanță și să găsim puterea lui Hristos. Aceasta este cu siguranță rugăciunea mea pentru voi. Haideți să ne plecăm împreună. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul cel bun, pentru marea înțelepciune sfântă și divină care ne-a fost dăruită prin acest text și prin viața uimitoare a lui Pavel. Ajută-ne, Doamne, să avem acele tipuri de atitudini, de sentimente, acele tipuri de gânduri, acele tipuri de fapte care duc la stabilitate spirituală. Și Tată, când suntem instabili și oscilanți și când suntem amorți și zdrobiți rău, ca psalmistul, și când inimile noastre sunt agitate, Doamne, ajută-ne să facem inventarul. Oare ce poți zice de atitudinile mele? Ce poți zice de gândurile mele? Ce poți zice de practicile mele? Și găsește acolo problema și ajută-ne să găsim în tine soluția. Umple-ne cu Duhul Tău ca să putem simți așa cum ar trebui. Umple-ne cu cuvântul Tău ca să putem gândi așa cum ar trebui și folosește aceste două lucruri pentru a fi poliția firii, ca să putem trăi așa cum ar trebui, ca să ne putem bucura de pacea lui Dumnezeu și de Dumnezeul păcii. Dă-ne acea mare, mare binecuvântare a păcii tale. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.